subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka efamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boggeena internetka ee v o a somali com
waa subax axada bisha juun waa 8 sanadka 2015 idaacaddayada waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
anigu runtii dadka soomaaliyeed ee aada jirayga doorsanaya aan ka mid dadka ka fiican yihiin mar walbana koobka ka arka dhinaca buuxa ee aan ka arag dhinaca faaruq ah waddankani tallaabooyin badan buu hore ugu tilaabsaday meel fiican buu marayaa wuxuu u baahan yahay aaminaad intaan kasii badan dadkeenu inay isku qabaan waana midda maantay meeshaan soo gaarnayna gaarsiisay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan halka uu marayo maamulka gobollada dhexe goor dhow ayaadna wareysigaasi maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida warbixin la xiriirta dilalka ka dhanka ah nabadoonnada soomaaliya
waxaad kaloo maqli doontaan kuleyl 1000 qof ka badan ku dilay bakistan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in wadaxaajoodayaasha barnaamijka nukleerka iiraan ay ku rajawan yihiin inay heshiis gaaraan laakiin weli ay ka wada shaqaynayaan sidii looga gudbi lahaa arrimo adag oo la isku mari layahay maser kerry ayaa hadalkan ka sheegay magaalada viena sabtidii shalay halkaasoo isaga iyo dhiggiisa iiraan maxamed zavad shariif ay kulamo albaabada ay u xiraayeen ay kulahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maser zariif ayaa sheegay in labada dhinac ay u baahan yihiin inay si aan kala go' lahayn ay u shaqeeyaan si wada hadalka ay horumar uga gaaraan bishii abriil ayaa iiraan iyo dhinacyada ku lugta leh wadahadalladan ay gaareen heshiis aasaas u ahaa midkan loo qabtay in la gaaro ugu dambaysta 30-ka bishan juun
ra-iisul wasaaraha dalka tuunisiya xabiib azed ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabooyin amniga wax looga qabanayo shalay kadib markii 38 qof lagu dilay dalkaasi taasoo ka dhalatay fal argagixisoo noqday kii ugu darnaa ee abid waddankaasi ka dhaca maser azed ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan la dhigi doono hoteelada iyo goobaha dalxiisayaasha ee dalka iyo sidoo kale ku dhowaad 80 masjid oo ah kuwa lagu tuhmayo inay ka socdaan falalka xagjirnimada ah
wasiirada maaliyadda ee waddamada ku buhoobay midooda yurub oo shalay kulan ku yeeshay magaalada brussels ee dalka belgiumka ayaa diiday inay kordhiyaan barnaamijka lacagta samatabixinta ah lagu siinayo greega arrintan ayay kaga jawaabayeen codsi dowladda greega ay weydiisatay oo ahaa kordhin u ogolaanaysa inay qabato afti toddobaadka dambe taasoo ku saabsan heshiiska samatabixinta dhaqaalaha greega habeenka talaadada ee soo socda ayay ku eg tahay wakhtiga loo qabtay xukuumadda athens inay ku bixiso lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollar oo ay leedahay hay-adda imf ta
booliiska gobolka waqooyi bari ee dalka nigeria ayaa waxa ay sheegeen in laba haweena ay isku soo xireen walxaha qarxa islamarkaasina ay ku dhinteen bamamkii ay isku soo xireen sabtidii shalay iyagoo isku dayayay inay markaasi u safraan magaalada midaguri ee dalkaasi sarkaal ka mida booliiska gudaha dalkaasi ayaa v o eda u sheegay in haweenkaasi ay soo istaageen waddada dacalkeeda iyagoo gacmaha u haatinayay gaadiid u maraya waddada islamarkaasina ay doonayeen inay u raacaan magaalada midaguri ee galbeedka dalkaasi dhowr baabuur ayaa markii ay dhaafeen kadib saacaddu markay ahayd 4:20 xilliga dalkaasi waxaa la maqlay qarax weyn kadibna markii ay goobta gaareen booliiska ayaa waxay arkeen haweenkii oo hilbahooda cadcad uu u kala gooyo bamkii nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim ayaan idin leenahay shalay waxaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee gobollada dhexe ay doorteen guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi waxaana guddoomiyaha baarlamaanka loo doortay cali cumar casir dad badan ayaa waxay u arkaan in inkastoo muddadu ay dheereed caqabado badanna ay jiraan inuu guulaysto qorshihii dowladda ee maamul u samaynta gobollada dhexe howshaasi waxaa tan iyo bilowgeedii ku lug lahaa kaalin weynna ka qaatay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila jooga u weydiiyey bal siduu u arko halka uu marayo dhismaha maamulka gobollada dhexe
bismillahi raxmaani raxiim ramadaan kariim afur wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta iyo umadda soomaaliyeed meel kastay joogaan aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan maanta la wadaagno dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan in maamulsamiintii labada gobol ee midig iyo galmudug ee meel aad iyo aad u sarreysa marayso. Sidaas aad sheegtay, ay soo martay maalmo dhib badan. Maamulsamiintan iyo geedi socodkiisa dastuurka soomaaliya sare uu qabay in federaaliinta la dhammaystiro waxay ahayd in mar hore lasoo bilaabo. 2014 baa lagu heshiiyey in ku heshiiya maamulada in ay ahayd yaalsuna iyo maamulkii hore ee galmudug ay ku heshiiyeen in la dhiso maamul loo dhan yahay ay u dhan yihiin dadka dega dhulkan. 2014 July waxaa la sameeyey guddigii farsamada. Intaasoo dhan waxaa la daba taagnaa sidii u samaysmi lahaa maamulkan. 16 February wuxuu madaxweynuhu furay shirki maamul samaynta uu ka furay magaalada Cadaado. Runtii wixii la isku haystay oo ugu muhiimsanaa ay ahayd waxay ahayd in maamulkani uu guuleysto oo si fiican u samaysmo. Dabcan waxaa aada muhiim u ahayd qaabka maamulkan oo runtii dowladda federaalka ah oo kala tashanaysa dadka dhulkan u dhashay ay isla go-aamiyeen in loo maro qaab hoos laga soo bilaabayo kor la aadayo, taasoo ah in shirka lagu bilaabo oda dhaqameedyo dibuheshiisiinta ka shaqeeya dadka isku soo celiya, kadib la xiro ergo gaaraysa ilaa 400, kadibna ergada ay ansixiyaan dastuurka, kadibna lasoo xulo baarlamaan ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ayagoo kaashanaya qabaa-ilkooda. Baarlamaankaas uu yeesho guddoon sida maanta meesha ay marayso, kadibna baarlamaankaas uu doorto madaxweyne. Runtii ilaa hadda inaynadiis waxaan aad uga mahadcelinaynaa dadka dega dhulkan oo soomaaliyeed ee qabaa-ilka dhan ah sidii ay ugu kalsoonaadeen in broseskan uu sidii dowladda federaalka ay u dejisay ayadoo ayaga lagala tashtay uu ku soo iglaado. Dabcan aada iyo aada bay u ahayd runtii arrin midi diila leh, tusaysana in soomaalidu ay u diyaar garowday in badan oo kamid ay usoo bislaanayso maamulo samaynta.
Waa gartay shirka hadduuba guul ku tallaabsaday, dadkii ku faani lahaynaad ayaad ka mid tahay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mar uu ka hadlayay xafladii baarlamaanka lagu dhaarinayay wuxuu ku tilmaamay shirkan uu ahaa waxa afka qalaad ku yiri made in Soomaaliya, oo ah Soomaaliya wax lagu sameeyey. Adigu dareenkaaga maxaad kaga jawaabaysaa shirkan qalka uu hadda maanta marayo?
Aad u mahadsan tahay. Runtii anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad aada iyo aada una dulqaaday, dadnimadoodu inay aada u sarreyso. Dabcan waxaa jirtay aaminaad darro badan oo ku saabsan in hoggaanka Soomaaliya uu kasoo bixi karo shaqooyin heerka u eg, taasoo keentay in shirar badan oo kamid a shirarka ay ama dowlado ama ururo goboleedyo kale ay aada u daadihiyaan. Runtii shirkan adduunku wuxuu ka ahaa korjoogto, waa nala ogaayeen dabcan, laakiin shaqada 100% sida guddoomiyaha baarlamaanku uu sheegay waxaa iska lahaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan la tashanaynaa mar walba qabaa-ilka, waxaan la tashanaynaa xildhibaanada heer qaran ee kasoo jeeda gobolkan, wasiirada heer qaran ee kasoo jeeda gobolkan, maamulada sida idin ceeb iyo galmudug iyo alshuna iyo dadka uqaasha iyo dhaqanka. Si runa bay runtii u ahayd shaqa Soomaaliyeed 100%, waana midda keentay inuu maanta maamulkaasi soo gaaro meesha aad aragteen, sidii loo doortay guddoonka baarlamaanka, guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad iyo ku-xigeenkiisa labaad, oo runtii iyadoo lagu wada qiracsan yahay sanduuq dhala ah loo dhigay meesha halkaasna ay kasoo baxday natiijada aad maanta aragteen. Anigu runtii dadka Soomaaliyeed ee aada sidaygada waxaanaya aaminsanayn oo dadka mudad fiican yihiin, mar walbana koobka ka arkay dhinaca buuxa ee aan ka arag dhinaca faaruq ah. Wadankani tallaabooyin badan buu hore ugu tilaabsaday, meel fiican buu marayaa. Wuxuu u baahan yahay aaminaad intaan kasii badan oo dadkeenu inay isku qabaan. Waana midda maantay meeshaan soo gaarnayna gaarsiisay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Shaqa aad weyn baa u taalla, dabcan dowladdu ma harin weli. Waxaa soo socda doorashadii madaxweynaha haddii ilaah yiraahdo, oo loo asteeyey inay dhahdo 4 July. Adduunka iyo dadka Soomaaliyeedna ay isha ku hayn doonaan. Aad iyo aad baan ugu dadaalnay runtii inay noqoto process loo wada dhan yahay. Mar walba inta ka maqan waxaan ugu baaqaynaa inay kusoo aruuraan oo kasoo qayb galaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa oo khadka taleefoonka ee degmada Cadaado ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ugu yaraan 8 nabadoon lagu dilay magaalooyin kala duwan oo ku yaala Soomaaliya. Rag bastoolada ku hubaysan ayaa nabadoonadan waqtiga kala duwan oo bishan Ramadaan dhexeeda ku toogtay magaalooyinka Beledweyne, Marka, Beledhaawo iyo meelo kale. Hadaba wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo studiyaga weelisa ayaa warbixin ay arintaasii ku eegayso inoo haysa.
Bishan Ramadaan ee barakeysan ayaa dilka ku dhawaa 10 nabadoon waxa ay siyaabo kala duwan uga dhaceen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Qaarkood ayaa dadkan waxay u dhinteen aanooyin qabil, inkastoo badankood aanan la garanayn cidda iyo sababta ka dambeysa dilalkooda. 4 ka mid ah hoggaamiyashan dhaqanka waxaa lagu dilay gobolka Shabeelaha Hoose keligiis, waxaana shalay lagu dilay nabadoonkii ugu dambeeyay magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose. Cabdulqaadir Nuur Maxamed Sidii, gudoomiyaha gobolkaasi, ayaa wuxuu iga waramay dilka dadkan iyo cid ay u soo qabteen haday jiraan ama ay tuhmayaan.
Nabadoon Cabdiqaadir Madaxi, dhowr casho ka warna nabadoon kale oo Cali Xamza la yidhaahdo oo reer Marka ah, taasoo kale asna lagu dilay. Marka runtii Ramadaanka dhexdiisana Tortore laba nabadoona lagu dilay. Runtii Sheekh Axmed Xaaji Magalle oo nin weyn ahasna magaalada Tortore runtii oo rag qiimeyn ahaa. Marka nabadoonada haddee nimanka waxaan anagu tuhsanahay kalo hadda baaritaan aan wadno, kuwa Tortore waa ogaanay nimanka khawaarijta ay ahaayeen argagixisada Hugus, kuwa markan hadda baaritaan haynaa. Laakiin waxa nabadoonada laynaya inay ayaga yihiin aan tuhsanahay, laakiin tuhun waaye baaritaanka weli mayna socdo.
Si lamida nabadoonadaasi magaalada Marko ee gobolka Shabeelada Hoose, waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyadana lagu dilay 2 nabadoon isla bishan barakeysan ee Ramadaan. Nabadoon Faarax Cabdi oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolkaasi ayaa isna ii sheegay in dilal ka nabadoonadan oo rag hubaysan ay geysanayaan aysan garanayn waxa ka dambeeya ujeedkooda.
Nin gurigiisa soo jooga oo saacadii 4 jooga ustoolad lagu dilay intuu albaabkiisa gelin, in la leeyahay yaa dilay horta ma u malaynayn. Waxaa adeer macaana hadda rafadnin oo nabadoonaa oo muxuu ahay reer Beledweyne oo 2 bili oo isku xigtaa lagu dilay magaalada guddiga nabadoonadana ku jiray oo guddiga sarna oo nabadoona ku jiray. Marka labadaasa hadda lagu dilay Beledweyne intii Rabanaanka.
Si lamida taasi gobolka Gado ayaa degmooyinka Ceelwaaq iyo Beledhaawo waxaa lagu dilay labadii cishe ugu dambeeyay 2 nabadoon dhaqan oo deegaanadaasi si weyn looga yaqaano. Waxaa nabadoonada lagu dilay gobolka Gado ay salka ku hayaan dilalkooda Habbeeleed, Beele kala dega gobolkaasi Gado iyo degmo ka mid a Waqooyi Bari Kenya magaalada Mandheera. Sida uu leeyahay nabadoon Cabdiraxmaan Maadey oo ku sugan magaalada Beledhaawo, walaacna ka muujiyay arrintan.
Sarad galabnimadii markay ahayd bishu adigu 24 bisha in nabadoon ahoo meesha la yidhaaha saddex jirood dowlad magrabti afuray salaadii tukanaya ayaa niman dableeya oo jabhadda dacda Kenya kasoo gudbay baa dilay. Sagaal xabadood bay ku dhigteen. Arrintaas waxay kasoo gudbeen dacda Kenya, waxaana soo nimankaasi inta soo weeyey dowladda Kenya. Waa ka cabanaynaa, waana cambaaraynaynaa, waa dadkii shacabka meesha joogay. Waxaa kale oo haddana subaxnimadii meydkii ninka markii la aasay haddana nin kale oo nabadoonay oo asaga adeerkii adeer u ahaasna yaayna qabsadeen, ayagana waa dileen, carbiyi geeyana waa ku dileen. Bilkaa fooshxun waa cambaaraynaynaa. Kuwa kaloo ayagana dasa oo isaga socda oo haddana dhanka kalena waxaan maqlayasna bil kalaa ka dhacay sida warka lagu soo gaaray. Dadka shacabka ah oo wada deganaa degmooyinkaas oo eelka ahaa oo wada dhashay kumanaanka sana wada deganaa, waxaan daaq ugu jeedinayaa in nabadda ay dhowraan Islaamka.
Dhinaca dalka Kenya, magaalada Mandheera oo iyaduna dilka nabadoon uu horay uga dhacay isla toddobaadkii hore, ayadeenna loo jeedinayo in ciidamo ka socda ay dilalka ka geysanayaan magaalada Beledhaawo iyo Ceelwaaq, ayaan khadka teleefoonkeeda waxaan kula xiriiray Cabdicasiis Cali Faarax oo ah xubin laga soo doorto baarlamaanka dalka Kenya ee deegaanka Mandheera. Waxa aana wax ka weydiiyey eedaha loo jeedinayo ciidamada Kenya iyo aanada beelahan dhex taala.
Dililka way jiraan labada dhanba, dad micnaha waxaa jiraan kasoo gudbo xadiidka dhanka Soomaaliya soo gala gudaha Kenya ee ka dhuumaalaysta wadadan Mandheera iyo Ceelwaaq u dhexayso. Waqtiyo fara badanna baabuuro ka qaaday, dadna ku laayay, ayaa jira. Dadkii labada dhanba waa la iska dilay. Tan cusub oo hadda jirtana waa jirtaa, labada dhanba waa la iska dilay. Arrinta homegaadkana waxa weeyaan waa arrin macnaha dad security-yoodii ama amnigoodii dhuuqsanayo waaye, wax weyn kama jiraan. Wax hadda looga talagalay koox gooniyahana ma jirto. Madaxdii labada dhanna waa shalay maanta, waa fadhiyo fara badan baa lagu jiray. Waxaa la rabaa arrintaa in la damiyo. nabad lagu soo dabaalo dhulka barisiinaag laga shaqeeyo laba kooxood oo digaala dhaxmari kara ma nihiin dad walaalaa nahanay dad diidaan baa nahanay taariikh dheer baan leenahay arrintaasna waxa waaye kama seexanayn habeenii maalin waan raboojin rabnaa.
Hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa mar kale waxa ay walaac ka muujinayaan ciidamada Kenya oo ay sheegeen deegaano ku yaala gobolkaasi Gedo inay ka geystaan duqeyn xilliyada qaarkood.
Waxay garaacayaan oo ka cunay waadiyan oo waxnamada si ay dhacayaan sida tuulooyinka Gedondhowe meesha la yidhaaha Bafteele Ridda meesha la carmo intaas meesha la dhacayaan rayidkii ceelasha biyaha laga cabay kuli waa laga cararay waa ambaaraynaynaa waa fal aanan hadda ciidamada aan soo moodalka jooga aynan gedaynin bay keenayn waytaa waa ka cabanaynaa aad iyo aad baan uga cabanaynaa.
Hogaanka dhaqanka ayaa kaalin mug weyn uga jiray dhinacyada dhaqanka xalinta khilaafaadka iyo dhismaha maamulada iyo dib u heshiisiinta waxaana dalkoodan ay ragaad gelin karaan haddii ay sii socdaan nabad ku soo dabaalida deegaanada iyo wada noolaanshiyaha dadka wada dega deegaan aanan wax badan isu jirin.
Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay Saare Cabdi Axmed una la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dilalka odayaasha Soomaaliyeed ee ka dhacay meelo kala duwan oo Soomaaliya.
Dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaa maalmahan ka socda xaflada lagu xusayo 38 guuradii caalamka iyo xurriyadda dalkaasi. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa xornimada waxa ay ka qaadatay dalka Faransiiska 27kii Juun sanadkii 1977. Shalay waxaa xuska maalintan u dabaaldegay ciidamada Djibouti. Wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Aamina Cabdi Bile oo kamida hooyooyinka Djibouti ee lagu xusuusto halgankii xornimadoonka, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u wada xiriiri jireen soonka iyo gobolnimada u dirarka Djibouti.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Hooyo waxaan u wada xiriirin jirnay oonku kuma dhigayo gaajada oonku kuma dhimayso layno geeri baad u taagan tahay ka anagoo ka qeyraysan doonaynaa inuu naga tago de waxba nama dhibi jirin waan soomi jirnay ilaahayna waan xuskan jirnay isaga dhargayo walba dhayda dhamaayaa anagu waan dhisanay baan odhanno dariiqaan ugu qorqod jirnay saambursaano baayaan ugu qorqod jirnay markuu dagool yimid Djibouti dariiqaan isu taagnay kuma doonaan inuu niri waa la tuurtuuray saambileega la tagay dad badan buu la yuu sida mid xabaada isku soo dul dhigdhigay markii calanka la saaray maxaan ku dhahdayaan xurrimadii helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaaha maantana nagaarsiyay bisha rabadaan ee barakeysan iyo bishii juun ee jihadkii dhamaaday bishii juun ee jihadkii dhamaaday imaan dhismada yaradkii bishiina laga saaxiday bishii saamigaan lahay saatirkeenay bishiyan guuleysanay geel noo dhalay bishan dambarkii cabneed oo guno baxay imaan buduryaarkii kolkii ay ahaydna waxaan idhi calayow rafaad baan helay raadcadaadii intii aan ku raadinaynay bay reer u hoydeen xarbiga cadhooliye ragba ciid hoos maray wariya gamada loo xiray guudad xirmeen dayal kumaanadi maneen ragba dhiga ku horay ubixiyo barbaartii barba aawada maqan gadmadoobii baanay geesiya tagay hayashay markaan gaabanay geeridii badatay waa ki garwaaqsaday abaguuleeday waa ki hayay dhahan yuu horay naftaydi waagi waadigi albaabku ku qufal calayow kuma qarsoonay markuu albaabkii qabtay ayuu qunsay faransiise waa ki albaabkii qabtay calanka soo qaaday markuu albaabkii qabtay uu calanka soo qaaday galalooti waa kii u dhacay calankii gaalkii kulkii adiga lagu gujiyay guudka lagu saaray galalooti waa kii u dhacay calankii gaalkii gabareedii waa tii la haray goor habeenime hadhicin hadheeliin adaa dhaliyay goolkii hadhicin oo hadheeliin adaan dhaabay nabadii hadhicin oo hadheeliin adaa dhaayay furay garri xaq weeye waxan galiiliyooday ama aan galiiliyooday oo goor waliba xasuustay 3100 meel markuu meedka jiidiiday uu sarab dadka u joojiyay siiliga guud saaray ilmadan in ruuray waga timaaday arxda iyo feera markii dhiga lagu ooyilahay ninkii garnaya taasi maylo
waa waqtigeen buduriyarka Soomaahayn dadka la waday
haa siliga markii la waday buduriyarka intuu laba inaan dhaceen labadiina soo qabtay boqonku ka dalooliyay gaariga ku xiray uu ku soo wareejiyay yaa wixiga buuri markuu yaa wixiga yiri laba inaan baa yiri anaga wax ma jiida buu yiri siligii ayuu ku soo wareejiyay saddex lix jeer markii dambay namadi way daaleen markuu ku joogsado yaa jag soo ilaahdaano budku halka ka saara qorigina dhab kiga gujiya afartii inana jiidayo waxba ku noolay intuu baas ku furay siliga saaray meedkii waa taatan ka ka qeyrooday aan idhi ilmadu naruura indhaha uga timaaday adhaxda iyo feeraha markii dhiga lagu weelahay ninkii garnaya taasi ma iloobo maba iloobi karo
waa tan waqtiga soonku iska dhibaato badan yahay dadkii waqtiyada duhurkii adag tahay waqtiyada la isku imanayay adag tahay halgankiina waad ku jirtaan maxay in kulmin jirayo in in qiiray galin jirayo hadii jeer xiliirtiina adkeen jiray wa iyadoo la soomay yahay
ha hooy waxaan kulmin jiray iyadoo la soomay yahay anagoo soomana waqala iska joogna ayaa layda hebel baa la dilay waan yaacna iyagii hadana rasaastii furayo oo dadkii eriyanayo isoon kuma day muxuu ku dhimi baa qodobaaba lagu dilayaa in lagu dilo geeri baan qaansaday marka dad geeri qaansaday dad la dilayo ku yaacaya ayagii la eriyanayo aqaladii loogu soo galayo hadana sooman markuu naga tagu maana yaro saxuuriya waxa sameysanaa waan jiibsanaa hadana waxaan soo toosnaa markii oo meesh maxay ahaayeen saqaf aqalada ku jooga oo xarigayo oo dhig 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 tahayo ku jib ku aan ku ay ku ciyaarayaan de ku wadhalinyaradii ayuun baan hadana soo kacnaa habeenkiina saxuurtay naga yara seexdan suuxurtan ka san jirnay wax yar dabkana waan baqtiin jirnay halkan dabka baqtiinana de aan suuxurano aroortiina qofku shaqadu tagi jiray ilaahay de ku ku dilay ku nasiib hebel baa la dilay hebel baa la hebelaya dilade xabadii baa ku dhacday way ku qofka intii de ilaahay ku hooyneeyay in badan baa ku hooyatay in badan badan ayaa ku hooyatay intaas aan ka qowroonayne ka dhaqtarka ku jira loodka loo kala oo hinima jirin marka la aasayo qawada meed la aasay baan moodan jirnay oo hinima jirin marka la aasayo
walaa tawranta hooyo waqtiga afurko kale oo waqti muhiim ah in iyo culayska deyn haystay gumeysta
hadaan afrika gaadno masha Allah baan u jirnay no soo dhiga allah waa kan maanta aqaladii dhakale kaga ma jooge afrika waxa afrikaani ma hay aadi day marka habeenkii way roonay laakiin daraartii way daray habeenkii dadan maxaa ku dhahday wayeen waxa xan jiroon way xiroon jiray waa daraartii waxay casarka intay bilaabaan ayay maxaa ku dhahay ila magribka ay shaqadooda iyagu wadan jireen intaas aan anagu na masxuuraa maxay soo yibsahaan jirnay rafaadkaas ay hayday rafaadkiina ilaahay naga saar maantana de juun baa la joogaa rabadaan wanaagsan baa la joogaa maasha Allah bisha rabadaan barakeysan ayaan joognaa ilaahay baan u mahadnaqayna
taasi waxay ahayd Aamina Cabdibile oo kamid ahayd hooyooyinkii Djibouti ee lagu xusuusto halgankii xornimadoonka ee wadankaasi waxaana ugu warameysay magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti wariyahayaga rabadaan Muuse
weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA Laanta afka Soomaaliga subax wanaagsan Ramadaan Kariim ayaan hawada markale idin ka leenahay kulayl daran oo ku dhuftay 24 saac ee la soo dhaafay dalka Pakistan ayaa waxa ku dhintay dad ka badan 1000 qof waxaana weli cusbitaalada ay soo tabinayaan tirada dhimashada oo soo kordhaysa heerkulka magaalada Karaaji ayaa gaaray 113 darajada xararadaha lagu cabiro ee Fahrenheit Pakistaniyiin badan ayaa ku eedeeyay dawladda iyo shirkadaha bixiya korontada inaanay jawaab degdeg ah ka bixin dhibaatoodan. Duran Xasan Yare oo aadan oo ah wariye madax bannaan isla markaana shahaadada master's-ka ku haysta maareynta masiibooyinka ayaan weydiyay isagoo ku sugan dalka Pakistan kulaylkan iyo qasaaraha uu geystay.
Maxamed kulayl xoogan ayaa waxa uu ka dhacay guud ahaan dalka Pakistan gaar ahaan gobolka Sindh magaalada madaxdiisu ay tahay magaalada Karachi kulaylkan intii maalmo ayo halkaas ka socdaa maxamed waxaan haatan wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan dhimashada dad gaaraya ilaa 1300 oo qof ayadoo marba marka ka dambeysa qasaaraha iyo dhimashadu ay sii kordhayaan dad gaaraya ilaa 80,000 ayaa lagu dabiibayaa isbitaalada kala duwan ee ku yaala magaalada Karachi iyo sidoo kale magaalooyinka ku xeeran sida magaalada Hyderabad iyo meelo kale to marka maxamed waxaa laga yaabaa in xaaladu ay maanta maalmihii hore iska beddesho sida xalay ay saadaaliyeen qolada saadaalinta hawada maanta waxaa la filayaa in cimiladu ay gaarto xilligii ama kulaylkii ugu baahnaa marka sidaas ayaa maxamed waxu socdaan haatan waa xilli hore lama garanayo si ay cimiladu noqon doonto laakiin baqdin ayaa jirta ku aadan in kulaylku mar kale uu laba kacaleeyo xaaladda iyo kulaylkuna ilaa iyo haatan sidii ayay u jiraan
duran kulaylkan ma kulayl cimiladu ka timid oo dadkii aanay haysan halkii ay kaga gamban lahaayeen ama qalabkii loo adeegsan lahaa qaboojiyaashii guryaha lagu xireeyay mise waa kulayl ka duwan kuwii Pakistan ka dhici jiray
sida qaranka Pakistan uu sheegay arrinta waa arrin musiiba ah 1979kii ayaa kulayl sidaan oo kale ah uu ka dhacay Pakistan inta taariikhda Pakistan la xasuusto tan iyo 1947kii kulaylkan ma aha kulaylihii hore oo ka dhici jiray Pakistan gaar ahaan magaalada Karachi inta badan magaalada Karachi waxaa ku nool dad murqmaal ah oo dan yar ah dad gaaraya 20 milyan ayay hooyo tahay magaalada Karachi waxana la sheegayaa in 80% dadkaas laga yaabo inay yihiin dadka fuqarada ama aan aysan awoodin inay guryahooda gashadaan waxyaabaha qaboojiya sida AC-yada iyo waxyaabaha kale.
Marka arintan waa arin weyn, ilaa 10 qof baa hadda ku dhintay kulaylka, 80 kun ka badan sida sheegaysana cusbitaalada ayay ku jiraan. Dawladda Pakistan ma ku dhawaaqday in arintan ay tahay masiibo qaran oo gargaar ay u baahan tahay mise iyada ku filan hawsha wada?
Maxamed Ilaahay, haatan dawladda Pakistan waxa ay sheegtay in arintan arin ay tahay masiibo. Pakistan waxay ka koobantahay 4 gobol oo waaweyn, waana dawladda federaal ah. Dawladda dhexe ee dalka ayaa waxa ay haatan ku dhawaaqday in dawladaha kale iyo sidoo kale dawladda dhexe ee dalka ay u gargaaraan ayna beeq u fidiyaan gobolka haatan dhibaatada ay ku hadshatay ee la yiraahdo gobolka Sindh. Ilaa ay haatan war cad oo ka soo baxay dawladda Pakistan oo ku aadan inay u baahan yihiin caawimaad beesha caalamka ma ay jirto. Markii horeysay ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato dhibaatada ka dhacday Pakistan haddii dawladda Pakistan ay codsato. Ilaa ay haatan dawladda Pakistan ayaa arrintan la tacaalaysa ciidamada militariga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay muujinayaan dadaal xoogan.
Marka haddaad sawiriyad ka bixiso kulaylkan sida dadku u saameynayo, ma cabur baa ku dhacay dadka oo ay caburayaan oo la dhimanayaan, ma wadnaha istaagaya, ma cudurro kale oo kulaylka ka dhasha ku dhacay u dhimanayaan? Bal sawir sida intaasoo qof ay ugu dhinteen kulaylka.
Maxamed, siyaabaha ay dadkan kulaylka ugu dhimanayaan waxa weeye qaar ka mid ah dadweynaha waxa ay qabaan cudurro kala duwan, waxaana cuduradoodii u kaashaday kulaylka markaa kadibna sidaas ayaa cuduradii iyo waxyaabihii xanuunadii ay hayeen ayaa kusoo kacay. Sidoo kale qaar ayaa dadka wadiyo istaageen markii uu kulaylku zaad noqday. Sidoo kaletana waxaa iyadana meesha ka jira in koronto la-aan ay dhacday oo inta badan dadkii kulaylkii oo dheeraaday ama siyaaday iyo sidoo kale korontadii oo meesha ka maqan ay isbiirsadeen. Waxyaabahaas oo dhan marka ay dhaceen, inta badan dadka waxa la sheegayaa inuu ku dhacay wax la yiraahdo cabur, markaa kadibna qof walba naqaskii uu ku istaagay sidaas ayayna ku dhinteen ayaa la leeyahay.
Taasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo aadan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Pakistan oo qadka taleefanka igu warramayay.
Waxaad subax wanaagsan dhageystayaal, mar kale Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhownahay, balse haatan mid ka mid ah qasidooyinkii Nabi Amaanka ee Ramadaanka aan ugu talagalnay waa kuwan kooxda Dandaawi.
Podcast-ka baxsan ee kooxda Dandaawi inta hadaan ku dhaafno waxa ay gabagabo u ahayd heestaasi ama qasiidadaasi. Barnaamijkeena subaxnimo waxa la socodsiinay Maxamed Cali Xasan iyo Saara Cabdi Axmed. Inta aan kulmeyna galabta 4:00 marka ay xaqiina tahay Afrikada Bari, waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.